Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 31 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Turqia e paralajmëron Kosovën për sulme terroriste nga organizata Gülen. Papa Francesk është lutur që Zoti ta shliroj botën nga terrorizmi. Donald Trump i ka kundërshtuar kritikat e një babai musliman të një ushtari të vrarë amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura në konventën kombëtare të demokratëve nga babai musliman i ushtarit të Shteteve të Bashkuara, Himayun Khan, i cili ishte vrarë në Irak në vitin e 2004. Babai, Kizer Khan, shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, në konventën e demokratëve tha se Trump nuk ka sakrifikuar asgjë dhe askënd për Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu e ka shtruar pyetjen nëse Donald Trump ndonjëherë ka lexuar Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se në këtë dokument shikoi për fjalët liri dhe mbrojtje e barabartë para ligjit. Ai ka ofruar që një kopje të Kushtetutës amerikane t'i huazoj Zotit Trump. Gjatë një interviste në rrjetin ABC News, të publikuar dje, Trump tha se mendoj se ne kemi bërë shumë sakrifica, unë punoj shumë, unë kam krijuar mira dhe mira vende të punës. Kur e përditshmja Washington Post e ka pyetur Zotin Trump se si do të përgjigjej ndaj kritikës së Zotit Khan për propozimin e tij që përkohësisht të ndalohet hyrja të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Trump ka thënë se ne kemi pasur shumë probleme me terrorizmin radikal islamik, kjo është ajo që do të thoja. Turqia i ka shkarkuar 1389 pjesëtar të forcave të armatosura për shkak të dyshimeve për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, e të cilin Ankaraja e fajson se kishte dorë në përpjekjen e dështuar për puç ushtarak më herët këtë muaj. Ky raport i sotëm i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu u paraqit disa orë pasi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka propozuar që shtatmadhoria ushtrisë dhe Agjencia e Spionimit të jenë nën autoritetin e presidencës. Erdogan po ashtu ka thënë se shkollat ushtarake do të mbyllen, ndërsa do të hapet një universitet kombëtar i mbrojtjes. Këto ndryshime të propozuara janë hapat e fundit të ndërmarra nga autoritetet turke në kuadër të goditjes së gjerë pas puçit të dështuar më 15 korrik. Papa Francesk sot pritet ta mbajë një mesh në qytetin Krakov në Poloni me pjesëmarrjen afro 1.6 milion besimtarve. E ashtu quajtur afushe mëshirës, gjatë natës është mbushur me qindra mijëra njerëz në kuadër të meshës finale të festivalit Dita Botërore e Rinisë. Më herët të gjatë vizitës në kampin nazist të vdekjes në Auschwitz, Papa Francesk ka tërhequr vërejtjen se mizoria që ka ndodhur atje nuk përfundon me luftën e dytë botërore. Sipas tij, bota është në luftë, por mënyra për ta kapërcyer frikën është që të mirëpriten njerëzit që largohen nga konfliktet dhe shtypja. Ky ishte një mesazh i fuqishëm në Poloni, autoritetet e së cilës aktualisht kanë një qëndrim të fortë kundër migrantëve. Papa po ashtu është lutur që Zoti ta shliroj botën nga vala shkatruese e terrorizmit. Së paku 16 njerëz janë vrarë nga rrezimi balones në një fushë në qytetin Lockhart në Texas të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mediat lokale. Administrata Federale e Aviacionit ka njoftuar se balona ishte përfshirë nga zjarri para se të rrëzohej. Televizioni lokal ka raportuar se autoritetet policore kanë thënë se askush nuk ka shpëtuar. Guvernatori i Texasit Greg Abbott ka shprehur ngushëllime për ata që kanë humbur jetën në këtë rrëzim të balones. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Turqia ka reaguar me ashpërsi ndaj një organizate të klerikut imigrant Fethullah Gülen, jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në rajonin e Ballkanit pa e përjashtuar Kosovën. Autoritetet turke kanë ngritur shqetësimet e tyre për sigurinë e institucioneve që i kanë hapur në Kosovë, kryesisht në qendrat kulturore, duke e paralajmëruar Kosovën për sulme eventuale terroriste. Kronike Arber Vllahiut.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Në bazë të shkresës të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, ambasada turke kërkon nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarin masa shtesë të sigurisë për rreth ndërtesave të qendrave kulturore Yunus Emre me qëllim të mbrojtjes së tyre në Prishtinë, Prizren e Pej. Qendrat kulturore turke Yunus Emre u hapën në Kosovë afro 5 vjet më parë dhe ushtrin fillimisht në Prishtinë e Prizren dhe më vonë edhe në Pej, me programe në fushën e kulturës dhe arsimimit, posaçërisht përmes kurseve të mësimit të gjuhës turke. Pas grushtetit të dështuar në Turqi, autoritetet në Ankara në përpjekje për dëshmuar përfshirjen e klerikut mërgjimtar Fethullah Gülen në aktivitetet puçiste, nxituan të kërkojnë edhe veprime konkrete në shtetet e Ballkanit ndaj organizatave që ai kishte hapur në këtë rajon. Kërkesa ambasadës turke për masa parandaluese në mbrojtje të qendrave kulturore nga veprimet terroriste nga mekanizmet e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e pabazuar. Zyrtarë të policisë së Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë shenjë për veprime terroriste brenda territorit të Kosovës, por thanë se masat e sigurisë në kohë të kërcënimeve globale nga sulmet e mundshme terroriste janë pjesë domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve të vendit.
Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se ekziston ndonjë rrezik potencial në vend. Përderisa policia e Kosovës është gjithnjë vigjilente dhe përkushtuar në garantimin e sigurisë të përgjithshme dhe lëvizjen e lirë, duke pas parasysh që edhe në këtë kohë verore fluksi i njerëzve dhe automjetet që bëhet tani në Kosovë, ne ke marrë masa më të mëdha për shkak të numrit madh bashkëdhetarëve që vinë dhe ndinë për pushime, dhe për këto kemi angazhuar kapacitetet shtesë që të menaxhojmë me sigurinë dhe garantimin e lëvizjes lirë për gjithë shtetin.
Turqia u bë pranishme në Kosovë që prej përfundimit të luftës me shtrirjen kryesisht në fushën e arsimit. Hapja e shkollave që financohen nga Turqia nisi në vitin 2003 dhe shumica e tyre janë pjesë të organizatës joqeveritare Gülistan, ndryshe lëvizjes së Gülenit. Shkollat e financuara janë shtrirë në komunat e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen Marigona në afërsi të Prishtinës dhe që të gjitha thuhet se veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Por njohës të rrethanave në Kosovë thonë se një pjesë organizatave me bazë turke me mbështetje të pushtetit kanë qenë përfshira në Kosovë në rekrutimin e luftarëve të ISIS-it dhe rrymave opozitare në Siri. Naim Rashiti nga Grupi për Ballkanin i tha Radios Evropa e Lirë se përplasjet ndërmjet pushtetit në Turqi dhe rrymës Gülen nuk ka shenja se mund zhvendosen në Kosovë, kurse sipas tij në të kundërtën ato janë të inskenuara.
Këtë kjo kryesisht është ndoshta betejë për shtrirje të influencës, apo më mirë thajmë jemi në këtë fazë ku pushteti Erdoganit don minimin e influencës fondacionit Gülen në Turqi dhe jashtë.
Turqia njihet ndër shtetet e para